Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová.
Tak Petr Sobotka.
Proč je dobré sbírat hmyz?
Co prozradil 5300 let starý žaludek?
Pavoučí ponorky a udice.
Zahoďte prachovku, rozsviťte světlo.
Utajované čínské pyramidy odhaleny.
Tak jsem si nedávno vzpomněla, jak mě kdysi jeden mládenec lákal na sbírku motýlu.
No to nebyl moc originální.
No, každý nemůže lákat na hvězdičky jako vy.
No tak zůstaňme raději u toho hmyzu. Protože to je docela zajímavé. Taková sbírka musí dát člověku dost zabrat, než ji zaplní. Mnoho, řekl bych, stovek hodin v přírodě se síťkou na motýly. Hledat, čekat, pátrat, lovit a potom šup pěkně na špendlík do vitrínky.
Pokud lákali dívky na sbírky motýlů, asi je sbíralo hodně mládenců. Mám ale pocit, že dnešní mládež má úplně jiné koníčky.
Tak to určitě má, ale mě by zajímalo, jestli dnes vůbec má ještě smysl hmyz sbírat. Nemyslím jako zálibu pro potěchu, ale z hlediska poznání přírody, objevování nových druhů.
Že už by bylo vše objeveno?
Ptáme se Josefa Jelínka, předsedy České společnosti entomologické.
Ne, to rozhodně není, protože málo kdo si uvědomuje, že hmyz je vlastně nejpočetnější složkou té živočišné říše, že vlastně asi 75 nebo 80% druhů v celosvětovém měřítku patří právě do hmyzu a že zejména ty tropické oblasti jsou stále ještě nedostatečně prozkoumány, takže každý rok jsou popisovány 10 000 nových druhů hmyzu a je vážné nebezpečí, že při tempu, jakým dochází k likvidaci té přírody v těch rozvojových zemích, takže mnoho těch druhů hmyzu zanikne, aniž bychom je stihli vůbec objevit a zaznamenat.
Zdá se, že entomologové nouzy o práci nemají.
To tedy ne. V rychlosti jsem teď tady juknula internet a druhů hmyzu na naší planetě se odhaduje 6 až 10 milionů.
Neumím si představit jediného entomologa, který by znal všechny druhy.
Právě, že toho hmyzu je tolik, tak je potřeba se při jeho studiu specializovat. Dneska vzhledem k právě hospodářskému významu hmyzu ten výzkum ve vědeckých ústavech a na vysokých školách je zaměřen na nejrůznější obory, fyziologii hmyzu, patologii hmyzu a tak dále. Ale ať už děláme, co děláme, tak musíme vědět, s čím pracujeme, musíme být schopni to určit. A to je právě úloha taxonoma, který na základě tedy znalostí té skupiny a srovnávacích sbírek je schopen ty jednotlivé druhy identifikovat.
Taxonom, tedy člověk, který dokáže, lidově řečeno, říct, co je daný hmyz zač. Umí ho zařadit do správného řádu, čeledi, rodu a druhu. Najít pro každého jedince ten správný šuplík v kartotéce.
Ale i když se entomologové specializují, to by jich na světě muselo být na 10 milionů, aby se každý staral o jeden druh. Navíc v každém státě žijí jiní specialisté. To asi není snadné nějak všechny skoordinovat.
Právě protože je třeba těch specialistů tolik, že při té šíři hmyzu, tak samozřejmě žádný stát, ani ty daleko větší a bohatší, neuživí specialisty na celý hmyz, kteří by pokryli celý hmyz, takže tam se otvírá prostor jednak pro mezinárodní spolupráci, která je tam nezbytná, a jednak i pro ty amatéry, kteří mohou vyplnit řadu těch volných míst, že? A při soustavné nějaké práci se mohou vypracovat na respektované odborníky pro tu danou skupinu.
To je pravda. Na světě není tolik profesionálních odborníků, aby zvládali všechno, a nadšenci tu mají volné pole působnosti.
Takovým celoživotním nadšencem je už od 8. třídy základní školy i Josef Jelínek. A nadšení ho přivedlo profesně až do Národního muzea. I on se specializuje.
Já se zabývám čeledí leskenáčkovitých brouků, která má dneska v celosvětovém měřítku asi necelé 4 000 druhů, u nás jich žije asi 130-150. a je to skupina, která byla v minulosti velice málo studovaná, právě protože to jsou většinou drobní brouci. A tam se dá objevovat řada věcí, že pokud jde o naší faunu, tak je tam, vlastně mě vždycky fascinoval ten rod Meligetes, nebo česky blízkáček, to jsou takový brouci od 2 do 3 milimetrů, kteří, každý je zná, protože na jaře, když kvetou pampelišky, tak jsou to ti drobní takový broučci jako zelení nebo černí, kteří sedí v těch květech, živí se tam pilem a těch druhů je u nás přes 50. Jsou si velice podobní a jako pro mě, když jsem začínal tu skupinu studovat, tak to byla taková výzva. Prostě vůbec musel jsem často i sám teprve objevovat nějaké ty rozlišovací znaky a upřesňovat pojetí těch jednotlivých druhů, takže to byla taková výzva pro mě a ten rod mě stále zajímá.
Při takovém obrovském počtu druhů hmyzu v řádech milionů se jistě občas stane nějaké to nedopatření.
Nepochybně. Někdy je v tom ale entomolog zcela nevinně, jako se to stalo právě u leskáčkovitých oblíbenců Josefa Jelínka.
Jedna z prvních monografií vyšla v roce 1864 a bylo tam popsána řada druhů z Asie tropické, které sbíral slavný přírodovědec Alfred Wallace. A zajímavé je, že i když jsou to často nápadní a barevní nějaký brouci, tak vlastně od té doby je nikdo nenašel na těch ostrovech v Indonésii, což je pozoruhodné tím, že se tam sbírá daleko víc a daleko sofistikovanějšími metodami, než ten Wallace znal tehdy před nějakými 150 lety. Ale prostě vysvětlení je těžké. Pravděpodobné vysvětlení je to, že on sbíral v takových těch nížených oblastech při pobřeží a tam už dneska asi ty původní lesy vůbec neexistují a zřejmě ty druhy úplně zanikly. Že? Takže zatímco na druhé straně byly z té oblasti popsány snad stovky nových druhů od té doby, tak jako ty nejnápadnější druhy, které Wallace od tehdy sbíral, tak do té doby nikdo znova nenašel. Je.
Buď tehdejší chyba entomologa, což asi není pravděpodobné, nebo se broučci přestěhovali. Ba co hůř? Vyhynuli.
To je dnes bohužel zcela na denním pořádku. Tedy druhy vymíraly vždy, to je normální záležitost evoluce, ale působením člověka se to dost urychlilo.
Někdy se naopak stane, že se objeví druh nový, nebo si to alespoň entomologové myslí.
V jižní Evropě se objevil asi před 5 lety brouk z té čeledi, ty důlídes, ty leskňáčkovitých brouků, který se vyskytuje na hnícím ovoci a bylo jasné, že to je druh, který je zavlečený, není první ani poslední a nebyli jsme schopni několik let vůbec identifikovat, o co se jedná, že už jsme, jako jednu dobu jsme se přikláněli k tomu, že to je neznámý druh, který musí pocházet se vzhledem k příbuzenským stavům od někud z rozhraní té australské a orientální oblasti, že nakonec se nám ho podařilo identifikovat jako druh, který se jmenuje Epura imperialis, pochází z Austrálie a byl popsán poprvé už v roce 1878, ale od té doby jsou o něm 3 zmínky v literatuře a jenom takové letmé, přičemž ta jedna spočívá v tom, že jeden australský autor asi před 100 lety tak píše, že ten druh nezná. Čili to bylo je víceméně všechno, co bylo do té doby o tom druhu známé, takže prostě víc k té identifikaci jsme dospěli víceméně náhodou nebo složitými dedukcemi a zkoumáním typových exemplářů v Britském muzeu. Což zároveň může posloužit jako příklad, proč ty sbírky hromadíme a jaký mají význam, že? Protože je to taková databanka, vlastně, kde v případě pochybností srovnáním můžeme identifikovat ten druh.
Napadá mě, co se děje, když někdo objeví nový druh hmyzu? Oznámí to světu a nechá si ho u sebe ve sbírce?
Pokud popisujete nové druhy, objevíte nový druh a popisuje to, tak tam ty první kusy, na základě kterých je vlastně ten druh popsán, se označují jako typy a ty typy by měly být jako ze zásady podle jako principů té zoologické nomenklatury uloženy ve veřejně přístupné sbírce, čili v nějakém muzeu. Právě proto, že slouží vlastně jako takový ten etalon, že v případě pochybnosti o tom druhu, co to jako vlastně ten autor pod tím popisem myslí a tak dále, tak vždycky jako ty typy jsou rozhodující, že pro posouzení totožnosti toho druhu.
V každém případě podle toho, co nám říkal Josef Jelínek, sbírat hmyz má smysl a občas se člověk dočká pěkných překvapení.
A tak i nadále budou mladí muži lákat slečny na sbírky motýlů.
Přejeme hodně úspěchů při obou těch činnostech.
Co pak jste dnes měla k snídani?
Rohlík s máslem a smedem. Proč vás to zajímá?
No, vlastně ani nezajímá.
Aha, tak proč se ptáte?
No, zkuste si představit, že by to někoho zajímalo za 5300 let a psalo se o tom v novinách.
Prosím, tomu nevěřím. To se určitě nikomu nestane.
Jestli se to někomu stane, to skutečně vědět nemůžu, ale že se to někomu už stalo, to vím na beton. Na hřebenu Ecelských Alp bylo roku 1991 nalezeno v ledovci zmrzlé a úžasně dochované tělo horala staré právě 5300 let.
No ovšem, o tom se opravdu hodně psalo a mluvilo. Tomu muži se začalo říkat podle místa nálezu Eci a je to úplný poklad pro archeology. V tom případě je to jasné. Právě žaludek tohoto muže teď vědce zajímá, že?
Přesně tak.
A proč až 25 let po nálezu těla?
To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
Dlouho se myslelo, že ten žaludek zřejmě tam někde vůbec není, že při tom dobývání toho horala se někde ztratil. Pak se ukázalo, že ten žaludek byl natlačený, vlastně jak ten led tlačil na tu mrtvolu, tak natlačil ten žaludek do naprosto nepravděpodobného místa, kde ho ti vědci vůbec nehledali. Takže zjistilo se, že Eci skutečně žaludek má, že ho má dokonce plný, zjistilo se dokonce čeho. A on byl nacpaný masem z kozorožce a nějakými semeny divokých rostlin, planě rostoucích. Takže on si dal důkladnou svačinu nebo oběd, než vyrazil do těch hor.
Jenomže, jak známo, nebylo mu to nic platné. Někdo ho zabil.
Zavraždil. A to šípem dozad. Na jeho těle jsou stopy krve minimálně dvou jiných cizích lidí. Určitě tedy svedl před svou smrtí tuhý boj.
To všechno se ví nepochybně díky rozboru DNA. A vědcům se podařilo už před lety přečíst kompletní genetickou informaci Eciho. Kompletní genom.
Ano, dokonce se podařilo dopátrat jeho dnes žijící potomky. Ale zpět k Ecimu. Máme unikátní možnost posoudit, v jakém zdravotním stavu tehdy žijící lidé byli.
Ukázalo se, že naše představa, že dřív byli lidé dokonale zdraví, neodpovídá realitě. Ten Eci byl skutečně, na to, že mu bylo něco málo přes 40, tak byl prolezlý chorobami. On měl kornatění tepen, on měl silnou artrózu, on měl plíce zakouřené, nikoli proto, že by kouřil tabák, ale protože dlouho setrvával v chýši, kde se topilo vlastně v ohništi a on byl nadýchaný toho dýmu. Víme, že měl střevní parazity, červy. Možná měl i limskou boreliozu. Měl děravé zuby, zkažené. Takže on skutečně na tom zdravotně nebyl, kdo ví jak. A teď jsme zjistili, že měl ještě další chorobu a on měl určitě zánět žaludku. Možná měl dokonce žaludeční vředy.
Tady mít doma takového Lazara, to jeho žena asi moc velkou radost neměla.
Třeba na tom byla ještě hůř než on. Každopádně nejnovější důkladná prohlídka jeho žaludku toho prozradila mnohem víc. Opět díky DNA.
Ta dědičná informace nepatří jenom tomu kozorožci nebo tomu Ecimu, ale patří i bakteriím, které přežívají v žaludku a v tomhletom velmi kyselém prostředí přežívají velmi dobře bakterie, které se jmenují Helicobacter pylori. A to jsou právě bakterie, kterými je nakažena polovina lidstva. Každý druhý člověk na tomhletom světě má v žaludku tuhle bakterii a některé ty bakterie jsou relativně hodné. Uvažuje se o tom, že dokonce je pro nás výhodné je v tom žaludku mít, protože lidé, kteří mají tyhle ty bakterie, tak jsou méně náchylní třeba k astmatu nebo k alergiím. Protože přítomnost té bakterie tlumí přehnané reakce imunitního systému. Ale jsou kmeny toho helikobakteru, které jsou velmi nebezpečné a jsou schopné poškozovat žaludeční sliznici, vyvolávat záněty, vyvolávat vznik žaludečních vředů a tahleto onemocnění žaludeční může přejít až v rakovinu žaludku. Na tom všem se ten helikobakter podílí. A ukázalo se, když vědci přečetli dědičnou informaci helikobaktera, který sídlil v žaludku toho Eciho, že je to ten choroboplodný kmen, že to je kmen, který je schopen vyvolat žaludeční vředy. Takže otázka byla, jestli ten ECI měl nemocný žaludek nebo neměl. Zase analýza bílkovin ukázala, že je tam minimálně 22 bílkovin, které se objevují v žaludeční sliznici právě při zánětu. Takže asi ten zánět měl. Z toho, jak se najedl, než vyrazil do hor, tak můžeme předpokládat, že asi ty jeho problémy žaludeční nebyly tak vážné, protože to by takhle ten žaludek si nenaplnil tou potravou.
To má být důležitý objev, že měl v žaludku bakterii, kterou tam má polovina lidí?
No tak ono nejde o to, že ji tam má, ale že tam má špatnou. Jinou, než si vědci mysleli, že tehdejší lidé měli. Jak se člověk vyvíjel a stěhoval po planetě, nesl si sebou i tuto bakterii v žaludku. A i ona se vyvíjela.
To soužití začalo v Africe před 100 000 roky. A dneska je jasné, že třeba Asiati mají jiné bakterie, než mají Evropané, než mají Afričané, než mají severoameričtí indiáni a Eskimáci. Ta evropská bakterie je kříženec. Je to kříženec afrických a asijských bakterií. A předpokládalo se, že k tomuhletomu skřížení došlo kdesi na Blízkém východě, možná už před 50 000 roky, když naši předkové vycestovali z Afriky a ubírali se tedy do Evropy, tak tam někde na té křižovatce mohlo dojít k tomu, že si tam vlastně vyměňovali mezi sebou ty různé bakterie a došlo k tomu, že ta evropská vypadá tak, jak vypadá. Teď se ukázalo, že ECI, který zemřel před 5300 roky, má asijskou bakterii. Ta jeho bakterie v podstatě nemá v sobě dědičnou informaci, která by ukazovala na africký původ. To znamená, ty africké bakterie musely přijít do Evropy. Mezi Evropany se dostat někdy později. Relativně nedávno, 5300 let, není v tomhletom oboru kdo ví jak dlouhý čas. Víme o nějaké velké migraci africké, která nastala nejdéle před 5300 roky, spíš dříve. Nevíme o ní. Minuli jsme ji někde v historii, je to zapomenutá velká migrace. Možná ta velká migrace ani nebyla zapotřebí.
No moment, tak jak se dostala do žaludku nás Evropanů ta africká bakterie, když se žádná velká migrace Afričanů do Evropy v době ECIho nekonala?
Vědci uvažují o tom, že možná tuhletu bakterii africkou, která se pak křížila v žaludcích našich předků s asijskou bakterií, přineslo pár lidí, kteří se sem dostali možná z Egypta nebo od někud, nebo ze severní Afriky, přinesli tuhletu bakterii. Stačilo, aby se několik lidí nakazilo oběma typy bakterií, africkými a asijskými. Ty bakterie se tam skřížily mezi sebou, vyměňovaly si dědičnou informaci. A tahle ta bakterie, pokud by získala schopnost, velkou, vysokou schopnost šířit se tou evropskou populací, tak by vlastně přemazala tu původní bakterii, kterou našli vědci v žaludku ECIho. A k tomuhle tomu přemazání nahrálo několik faktorů. Například to, že lidé přestali lovit a sbírat rostliny, planě rostoucí, a začali se živit zemědělstvím. To znamená, jim se dramaticky změnil jídelníček. Prostředí žaludku najednou mohlo být pro tu novou hybridní bakterii příhodnější než pro tu původní. V té chvíli ona měla prostor pro to, aby se šířila. A v neposlední řadě zemědělství znamenalo usedlý život. Když jste zasel na pole, tak jste se nemohl za 2 měsíce zvednout a odkočovat někam jinam. Musel jste počkat na úrodu. To znamená, ti lidé se usadili, žili na jednom místě, žili ve vyšších koncentracích, protože to zemědělství dovolovalo z malé plochy získat potravu pro větší počet lidí. A v tomhletom prostředí se ta bakterie zase mohla šířit daleko líp, než u malých tlup lovců, které kočovaly na velkém území. Takže je možné, že jsme žádnou velkou migraci z Afriky nepropásli, ale že k tomu vzniku té evropské bakterie došlo právě tímhletím způsobem.
Takže díky 5300 let staré vraždě Horala víme, jak se asi dostala do našich žaludků bakterie Helicobacter pyroli, která nám způsobuje mnoho potíží.
ECI se dožil jen něco málo přes 40 let života a jistě ho nikdy nenapadlo, že za několik tisíc let bude jeho tělo pro medicínu tak užitečné.
Výzkum jeho zmrzlého těla navíc není u konce a můžeme se těšit na další překvapení. Ostatně třeba se najdou i ti, se kterými bojoval a kteří ho zákeřně zabili střelou šípem do zad.
Vesmír. Ten nekonečný prostor plný galaxií, hvězd, planet. Jak se zrodil a kam směřuje? Jaký je jeho smysl?
Jaký je jeho smysl? Dobrá otázka. Odpověď přináší dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Amerického fyzika Steva Weinberga není asi třeba představovat. Narodil se v roce 1933, v roce 1979 dostal Nobelovu cenu za fyziku a je také vynikajícím popularizátorem astronomie a fyziky, protože například existuje jeho slavný spis, který se jmenuje První tři minuty a hovoří o prvních třech minutách po vzniku vesmíru. Ten spis dokonce, přestože je to populárně vědecký spis, je často citován i ve vědeckých pracech, protože Weinberg tam velice přehledně a jasně vysvětlil metodou takových filmových políček, že prostě jako zastavoval pomyslný film z počátku vesmíru a vždycky se zastavil a tam tedy vysvětlil tu důležitou věc, která se stala a potom pokročil další. Takže na konci té své knížky má citát, který je takový dosti, bych řekl, pesimistický. Ale to víte, Weinberg je přece jenom osobnost, které je potřeba naslouchat. Čím více se zdá, že vesmíru rozumíme, tím více se zdá, že je bezúčelný.
Vesmír možná nemá na první pohled žádný účel, možná ho ale jenom nevidíme zatím.
Co ale vidíme všude kolem sebe, to jsou pavouci.
No jejda, někdo to nese s nelibostí, jinému je to fuk. Každopádně pavouku je na světě 42 000 druhů a mezi nimi nesmírné skvosty, které zaujmou i neodborníka.
Právě za takovými druhy pavouků se vydáváme v našem seriálu, který pokračuje právě teď. Po planetě pavouků nás provedou biolog Antonín Kůrka a Miloň Čepelka. Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Vodní pavouci.
Hladová kočka se jde napít do tůně, když v tom uvidí pavouka. Aha, má oblíbená svačinka, pomyslí si. Pavouky chytá běžně, přikrčí se a vyrazí. Jenže, co to? Pavouk běží přímo k tůni? To je ale hlupák, tady nemá kam utéct, myslí si kočka. Už po něm natahuje tlapku, když v tom pavouk skočí do vody a potopí se. Kočka chvíli čeká a pak naštvaně odchází.
Přesto někteří z nich mají, jak se říká, afinitu k vodě. To znamená, že je voda táhne a dokonce bez vody nemohou ani žít. Především jsou to některé druhy slíďáků. Ti jsou s vodou svázáni pouze částečně, žijí u vody, žijí na mokřadech, u vodního prostředí, na březích, tůní, rybníků, ale i řek například a potoků. Někteří z nich už se dokonce odváží i do vody v případě, že hrozí nebezpečí, tak takový slíďák bažiný nebo slíďák potápivý se klidně do té vody potopí pod hladinu a tam vyčkají, až nebezpečí přejde.
Pavouk sedí na okraji listu, těsně nad hladinou. Mlsně sleduje, jak pod ním v klidné zátoce líně se vlnícího potoka rejdí hejno pulců. Tak kterého si dám k obědu, co? No rozhodně víc než jednoho. Pavouk dlouho neváhá a skáče do potoka. Během chvilky má plný žaludek, nic mu neunikne. Ano, je skvělé být pavoučím rybářem.
Lovčík vodní, který patřil mezi naše největší pavouky, než se k nám znovu přistěhoval slíďák tatarský, tak ten už je vázán na vodu více. Pravidelně ho vidíme na hladině, kde číhá nejen na vodní hmyz, ale i například na půlce anebo na malé rybičky, na potěr.
Depak, na lov vodní potravy není potřeba se potápět. Úplně stačí běhat po hladině.
Nohy tohoto pavouka jsou nesmáčivé, takže on krásně vydrží na té hladině, podobně jako třeba některý hmyz, například takové ty ploštice, které vidíme se cukat na té hladině. Tak nějakým takovým podobným způsobem také na této hladině spočívá i tento lovčík vodní.
Pavouk s ponorkou.
Máme tady také pavouka, který žije i u nás, který zvolil život pod hladinou úplně, a to je vodouch stříbřitý.
Mladá rybka se poprvé vydala na průzkum zátoky, do které se zatím neodvážila. Čím více se vzdalovala od středu rybníka, tím menší byla hloubka a tím hustějším porostem vodních rostlin se musela prodírat. Až spatřila něco podivného, podvodní pavučinu. Bylo jich tam několik, měli vypouklý tvar a v každé z nich seděl jeden pavouk.
Tento pavouk si dokonce ve vodě staví i pavučinu, což je velice zajímavé. Nejprve si vytvoří plachetku, pod kterou nanáší bublinky vzduchu. Ty si bere z hladiny, vystočí zadeček a na nesmáčivých chloupcích ulpí bublinky vzduchu. S těmito bublinkami pak putuje zpátky pod svou plachetku a ty bublinky ze sebe se třese. Tak toto dělá mnohokrát, až vznikne velká bublina, která vychlípí tu plachetku do podoby jakéhosi zvonu. A v tomto zvonu a v té bublince ten pavouk žije, dýchá, dokonce se tady rozmnožuje, vychovává potomstvo a pod hladinou také i loví svou kořist, tedy vodní hmyz.
Pavouk, který loví mucholapkou.
Pavouci většinou loví kořist tedy pomocí pavučin, ale jsou druhy, které buď vůbec nepoužívají pavučiny a loví během, skokem, přepadem, a nebo jako ta lepovka ještě takovou speciální metodou.
Lepovka jižní, pavouk, který se objevuje i u nás, i když vzácně, klidně číhá na svou kořist, trpělivě, bez hnutí. Sedí na větvičce a čeká, jestli přiletí nějaká dobrůdka. A skutečně, asi po půl hodině přiletá moucha. Co moucha? Pořádná dvousedadlová masařka. Pavouk mžiku naprosto nepostřehnutelně rychle vystřeluje na mouchu cosi, co ji znehybní, jako by se přilepila na mucholapku. Jak to jen ten pavouk dělá?
V chelicerách, v tom bazálním článku chelicer, neboli klepítek, a částečně také v její takové vyklenuté hlavohrudi, jsou obrovské žlázy, které neprodukují jed, ale produkují jakousi hmotu, která tuhne na vzduchu a změní se v dokonalé lepidlo. A jestliže se přiblíží ta lepovka k mouše nebo nějakému jinému hmyzu, tak vypustí právě svými klepítky tuto hmotu a doslova ji přibije, přilepí k podkladu. Ale navíc ještě přitom kmitají ta klepítka do stran, to znamená doleva a doprava, takže vznikne jakási taková cik-cak čára, klikatá čára, a vlastně to jsou čáry dvě, protože ta hmota je vypouštěna tedy ze dvou klepítek, z páru klepítek, pochopitelně. Takže vznikne jakási dvojice klikatin, která, jak říkám, tu mouchu dokonale přilepí.
Umíte si to představit? Moucha má blesku rychlé reakce, chytit ji není žádná legrace. A tento pavouk, lepovka, tak rychle kmitá klepítky, tak rychle vyrábí lepidlo a tak rychle ho vystřeluje na mouchu, že ta nemá nejmenší šanci uletět.
Pavouk, který otevírá konzervy.
Stínka obecná, ano, ten drobný korýš, který žije pod vlhkými kameny, se pomalu vynořila spod hromady listí. 7 párů končetin neslo její 1,5 cm dlouhé tělo lesem. Byl už soumrak a čas vydat se za tlejícími rostlinami, za její lahůdkou. V tom jí cestu zastoupil pavouk. Nebo to není pavouk? Žiť má jen 6 očí.
Je to jediná výjimka, nebo jsou vlastně 2 výjimky z pavouků. Jinak mají pavouci 8 očí a tyto 6 očky mají očí 6. Kromě nich to jsou ještě segestry, které žijí trochu jiným životem než ty 6 očky. 6 očky jsou celkem dosti velcí pavouci, kteří žijí většinou v lesích, například v listovém opadu nebo různě pod různými kmeny a tak podobně. A číhají zde na stínky a svinky, což jsou drobní korýši.
Stínka pochopila, že je zlé, 6 očka už se k ní blíží, krok za krokem je blíž a stínka nemá žádný způsob, jak s tímto pavoukem bojovat. Když ho neodradí ani zápach čpavku, který vylučuje se svým dusíkatým odpadem, zůstává jediná možnost. Tvrdé pláty, které její tělo pokrývají jako brnění. Se stínkou tento vnější pokryv neroste, musí si ho vyměňovat za nový, proto vyhledává vlhké omítky a zdiva, kde je dostatek minerálů. Tahle stínka, ke které se teď blíží 6oký pavouk, si je svým brněním jistá. Ale co to? Pavouk ji přesto kousl. Jak to? Stínka má přece tvrdý, pevný obal.
Oni mají pevný obal a právě těmto 6očkám to vůbec nevadí, protože oni mají přizpůsobené chelicery pro tento tvrdý obal. Velká klepítka s velice ostrými hroty, kterými dovedou právě probodnout ten obal toho korýše.
Tak, tak, 6očka rozpárala krunýř stínky obecné doslova jako konzervu a parádně si smlsla.
To byla naše dnešní návštěva ve světě pavouků. Z vašich ohlasů víme, že vás pavouci zaujali, takže jsme se rozhodli doprovodit zbylé díly soutěží.
Ano, impulzem pro seriál Meteoru byla kniha Pavouci České republiky, v podstatě Atlas pavouků, jehož autory jsou Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský.
Atlas vyšel v nakladatelství Akademia v loňském roce. Je objemný, má na 600 stran a právě teď máte šanci ho vyhrát.
Naše soutěžní otázka zní: vyjmenujte čeledi u nás žijících pavouků, kteří mají jenom 6 očí. Malá nápověda, těch čeledí je více než 1 a méně než 8.
A opakuji, zajímají nás názvy čeledí, nikoli druhů. Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 25. ledna na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
Vypadáte nějak nešťastně, Kateřino.
Ale je sobota, dopolední úklid je u nás takřka pravidlem.
Tak to nejste sama, jistě řada posluchačů žije v domácnostech, kde se v sobotu dopoledne uklízí. Uklízet musíme všichni, ale stačí prachovka, vysavač, nějaký ten čistící prostředek a hadr, no a je to.
No, zní to snadno, ale kolik je zatím práce a ne moc příjemné práce.
Co by vás tak uchlácholilo a ukázalo, že jste na tom ještě dobře? Třeba fakt, že existují věci, které vyčistit prostě nejdou? Nebo ne, počkejte, to se vám bude líbit. Je tu nový způsob čištění světlem.
Prosím, posvítím baterkou a prach zmizí.
No, nejenom prach, funguje to na různé chemické látky, ale baterka samozřejmě úplně nestačí.
Tak co tedy? To musí zajímat každou ženu v domácnosti.
No, do domácnosti se to ještě úplně nedostalo, ale dobrá, ukažme si, jak čistit pomocí světla, tedy nejenom světla. Jak to funguje, nám prozradí inženýr Jiří Henich z Ústavu anorganické chemie Akademie věd.
Funguje to tak, že máme látku, řekněme nanokrystalický oxid titaničitý, buď práškový nebo tenkou vrstvu tohoto materiálu. Pak máme nějakou tu naši znečišťující látku ve vodě nebo ve vzduchu a pak máme světlo. A díky těmto třem subjektům dokážeme se zbavit té znečišťující látky. Probíhá to tak, že ta naše znečišťující látka se naváže na ten nanokrystalický oxid titaničitý, na to celé vlastně posvítíme světlem vhodným, jako je třeba UV záření nebo viditelné světlo, nebo sluneční záření třeba. A ten nanokrystalický oxid titaničitý má takovou velmi zajímavou vlastnost, že dokáže ze své struktury elektronové vybudit reaktivní částice a tyto reaktivní částice pak dokáží odbourat, vlastně narušit strukturu té znečišťující látky a taky odbourat, de facto ji rozložit, oxidovat nebo redukovat, dokonce mineralizovat na oxid uhličitý a vodu.
Posypu práškem, posvítím na to světlem a je to paráda. Úklid snů?
No, vidím, že se vám to zalíbilo, ale samozřejmě funguje to jenom na určitý druh nepořádku. Znečišťující látky v přírodě, v továrně. Ale princip je to dobře popsaný, odzkoušený a používá se.
Bylo to jenom v Japonsku, někdy asi 40 let zpátky. A používají se takzvané, řeknu, fotokatalytické nátěry, což jsou nátěry, které právě by měly de facto čistit vzduch. Popřípadě nátěry, takzvané samočistící, které zůstávají mnohem déle, řeknu, zářivější, čistší. A to je způsobeno tím, že když máte nějaký nátěr, tak po nějaké době zešedne, zanese se. A to je způsobeno tím, že se na něj vlastně naváží organické látky a ty pak váží prachové částice. No a když je ten nátěr z toho oxidu titaničitého, nanokrystalického, tak ty organické látky, které se váží, vlastně ty nečistoty na ten nátěr, tak se odbourají a díky tomu ten nátěr zůstane čistý, bílý. Takže tohle se používá, ať už jsou nátěry venkovních nějakých budov, ale de facto i nátěry do autometalíz a podobných materiálů. Čili ideální je mít každý nátěr, který je v kontaktu s venkovním vzduchem, takže by měl takovouto vlastnost, takže by vydržel mnohem déle čistší a ještě by čistil vzduch.
Žádné usazování prachu, to se mi také líbí. Proč se to ale používá na venkovní nátěry? Proč to nemůže být doma?
No tak v principu i doma by to šlo, ale museli bychom mít po celém bytě vhodné zdroje světla.
Nejvyšší účinnost je pod UV zářením, takže ideálně je mít nějakou UV lampu. Sluneční záření obsahuje UV záření, část, ale některé ty nanokrystalický oxid titaničitý je modifikovaný tak, že dokáže absorbovat i viditelné světlo a potom by to de facto mělo fungovat na jakékoliv viditelné světlo. To znamená i tady těmi normálními vnitřními zářivkami, co se používají ve vnitřních místnostech, tak na normální sluneční záření.
No, to bychom si museli doma hodně svítit. Obcházet s UV zářičem podél zdí.
Ano, venku na sluneční záření, jehož část je ultrafialová, to funguje dobře. Uvnitř domu je na tom třeba ještě zapracovat.
Trošku problém je teda v těch vnitřních prostorách, kde teda je především to viditelné světlo, ty naše zářivky obsahují teda velmi malou část UV záření, ale přece jen obsahují, takže ta účinnost není taková. To znamená, že se snaží vlastně modifikovat ten oxid titaničitý, ty jeho vlastnosti, například nějakým dopováním jinými prvky a podobně, že se vlastně zvýší absorpce jeho světla i do té složky viditelného záření a měl by poté fungovat vlastně i pod viditelným světlem. Ale to je, jak bych tak řekl, ještě v rámci jako výzkumu. I když už ty nátěry se objevují, ale ta účinnost bude přece jenom nižší než těch nátěrů, které budou na tom venkovním světle.
Chemická reakce urychlená světlem, takzvaná fotokatalýza, ta se dá použít i pro něco jiného než je čištění.
Původně byla objevená tak, že by se dala použít ke štěpení vody, k produkci vodíku, jako vlastně levného paliva, jenom za účasti světelného záření. Nicméně tohle je stále ve fázi výzkumu. Ale de facto by to probíhalo tak, že máte vodu, tam máte nějakou tu elektrodu z toho oxidu titaničitého, na ní byste posvítili vhodným světlem a došlo by ke štěpení vody a byste potom vlastně dostávali vodík jako levné palivo. Nicméně stále tenhle proces vlastně je ve fázi výzkumu. Stále tam dodáváte více energie, než získáváte, takže ještě je to ve výzkumu.
To ještě není na pořadu dne. Mě zajímá hlavně to čištění.
Dobře, k řešení jakého znečištění se ještě oxid titaničitý spolu se světlem hodí?
tím znečištěním mohou být například ty bakterie, plísně, houby a podobně, takže ty nátěry, které by byly, tak by mohly být vlastně i jakoby antibakteriální, protiplísňové a podobně, antiseptické, takže se snaží vlastně připravit i povlaky třeba chirurgických náčiní a podobně, vlastně všechny povrchy, které byste chtěli mít antiseptické, tak by vlastně díky působení světla by se sami čistily.
To je ten můj kýžený ideál, jen ať se to čistí samo.
Chápu. Mě by ale zajímalo, fotokatalyzátorů je víc, třeba oxid zinečnatý. Proč se nejvíce používá právě oxid titaničitý?
Z toho důvodu, že jeho výroba je relativně snadná, je to celkem běžná látka, je stabilní, to znamená, že se tím světlem nerozkládá a je netoxický. To znamená, že nepůsobí nějaké další obtíže. Je to látka velmi dobře známá, používá se v mnoha odvětvích už teď, takže není to látka, která by měla nějaké významné toxické působení na lidské tělo. De facto pro ty reálné aplikace stále používá nejvíc ten oxid titaničitý.
Dokud se nepřijde na něco lepšího, jak to tak bývá.
Mě ten výzkum bude zajímat nejvíc v okamžiku, kdy si budu moct takovou látku koupit ve spreji, postříkat s ní podlahu, nábytek, posvítit na to a bude uklizeno.
No, nemohu zaručit, že to takhle bude, ale opravdu upřímně bych vám to přál.
Čína je obrovská země a znát každé její zákoutí, to je nemožné i prorodilého Číňana.
Rozhodně. V Číně se toho dá schovat hodně, ale že unikne pozornosti světa i série monumentálních staveb, to by čekal málo kdo. My se teď v meteoru po jejich stopách vydáme.
Píše se rok 1912. Dva obchodníci, Fred Meyer Schroeder a Oscar Maman, cestují právě centrální Čínou po provincii Shaanxi. Když v tom...
Projíždíme asi 60 kilometrů jihozápadně od města Si'an a nevěříme vlastním očím. Jsou tu pyramidy. Jedna z nich je vysoká snad 300 metrů, má useknutý vrchol a je na ní široké prostranství. A není zdaleka jediná, jsou jich tu desítky. Šokuje nás to snad ještě víc, že tu nejsou v nějaké odlehlé poušti, ale v hornatém terénu, v zemědělské krajině, kde normálně žijí lidé a na pyramidách pasou dobytek. Je to fantastické. V Číně jsou pyramidy přímo před očima všech lidí a my v západních zemích o nich nic nevíme.
Tohle si zapsali dva obchodníci do deníku už v roce 1912, jenže pozornost to nevzbudilo.
Posuňme se o 33 let dál. Je jaro roku 1945. Druhá světová válka je stále v plném proudu, a to i v Tichomoří. Pilot amerického letectva James Gaussman má při letu z indického Assámu do Číny poruchu. Někde nad pohořím Čilingšan jihozápadně od Si'anu ho přinutila snížit letovou hladinu. Pohlédl pod sebe a tehdy ji uviděl.
Letěl jsem kolem nějaké hory a potom nad rovným údolím. Přímo pod námi se tyčila gigantická bílá pyramida. Vypadala jako z pohádky. Její povrch byl třpitivě bílý. Mohl být snad i kovový nebo z nějakého druhu kamene. Na všech stranách byla úplně bílá. Nejpozoruhodnější na ní byl vrchol. Byl z materiálu, který by se snad dal přirovnat k drahokamu. Bylo nemožné tam přistát, ačkoliv bychom to rádi udělali. Pyramida byla obrovská, vysoká snad 300 metrů a u základu asi 500 metrů široká. Tato podivuhodná stavba tak majestátní svou velikostí na nás hluboce zapůsobila.
Takže o čínských pyramidách se ví od roku 1945.
Kde pak?
Deník obchodníků z roku 1912 pozornost nevzbudil, ale slova pilota z roku 1945 už snad ano.
Kdyby jen slova, on tu pyramidu i vyfotografoval.
No, prosím.
O pyramidách podal hlášení svým nadřízeným, vyvolal a předal fotografii, jenomže opět nic, nezájem.
A jak to bylo dál?
Číňané vytrvale celá desetiletí popírali jakoukoliv existenci pyramid. Teď už ale předáváme slovo profesoru Jaroslavu Klokočníkovi z Astronomického ústavu Akademie věd, který se jimi zabývá.
Předchozí svědectví z let 1912 a 1945 byla zapomenuta. Jak to probíhalo dál?
Pak tady máme svědectví člověka, který se jmenoval Hartwig Hausdorff, to je takový fantastický spisovatel, a ten byl jako první z lidí ze západu, který se v roce 1994 dostal do tehdy zapovězeného prostoru kolem města Xi'an, správně Xi'an, a to je velmi staré, historické, velké, dnes 3 milionové město. V jeho okolí, v podstatě na takové rovině kolem řeky Wei, je asi 100 těchto pyramid. Tak on se tam nějakým způsobem propracoval, pyramidy nafotografoval, ukázal je čínským vědcům, kteří tvrdili, že žádné pyramidy nemáme, my máme jenom pagody. Tak když ty pyramidy ukázali fotografované, tak uznali, že tam teda jsou, a začali nazývat tumuly, jako hrobky, mohyly. Ani dneska si myslím, že sinologové nejsou z pojmu pyramida příliš nadšení. Já stále nechápu, proč se tomu tak brání. Protože když se na to koukáte z letadla anebo ze snímku Google Earth, což jsou převážně družicové snímky, pak když se tam dostanete sám, máte možnost vystoupit na jednu pyramidu a vidíte na druhou, tak ten pyramidální tvar je naprosto neoddiskutovatelný, prostě jednoznačný. Jsou sice nižší a placatější, než třeba pyramidy v Egyptě nebo v Nubii, to záleží na použitém materiálu, tohle je hlavně udusená hlína, tak si nemohli dovolit udělat pyramidu příkřejší, protože by jim spadla. Čili jsou poměrně placaté, ale je to jehlan, je to pyramidální tvar, takže jako volit proto nějaký jiný název mně připadá naprosto nepatřičné. V Číně jsou pyramidy.
Jednoznačný závěr. Přitom si myslím, že mnoho z posluchačů Meteoru o nich právě teď slyší poprvé.
Na to by si vsadil i Jaroslav Klokočník.
Já jsem měl na téma čínské pyramidy v posledních 2-3 letech několik přednášek v různých místech v Čechách a můžu říct, že jsem si nevynechal příležitost, abych se posluchačů nezeptal hned na začátku, kdo z vás ví o tom, že existují čínské pyramidy, ještě předtím, než jste přišli na přednášku s názvem Čínské pyramidy. Pár procent lidí. Takže skutečně je to z nějakých důvodů zanedbané téma. Přispěli k tomu samozřejmě Číňani, přeto tajili, což bylo možné, tehdy to bylo vojenské území, Čína byla zavřená cizincům. Teďka máme družicové snímky s vysokým rozlišením na jednotlivé metry, takže to se utajit nedá. A navíc Čína podporuje péči o památky, to je bezesporu, a turistický ruch, který jí přináší peníze.
Pragmatismus vítězí, pyramidy už dnes nikdo nepopírá.
Těžko popírat něco, co může každý vidět na satelitním snímku. Mimochodem, ta pyramida ze svědectví jak dvou obchodníků z roku 1912, tak pilota z roku 1945 existuje, i když není bílá.
Kousek od Xi'anu u Litongu je známá terakotová armáda prvního čínského císaře Qin Shi Huang Tiho. A ta je vůbec největší pyramidou na světě, pokud jde o horizontální rozměry. 330 metrů strana v porovnání s Cheopsovou pyramidou, to je 220 metrů. Ale je nižší, asi 50-70 metrů. A jestli měla původně nějaké obložení, to je otázka, spíš ne. Je to tedy ještě jednou, říkám, je to vlastně udusená hlína, občas kamínky, a to, co se skrývá uvnitř, tak to je samozřejmě z mnohem pevnějšího, stabilnějšího materiálu, z kamene, z bronzu a tak dále. No a tam jsou ty podzemní prostory, to mauzolum, kde jsou patřičné poklady a kde je všechno připraveno pro císaře tak, aby jako mohl pokračovat ve svém životě po smrti.
Jak jsou čínské pyramidy staré?
Tak když si na Google najdete místo u Xi'anu, tak tam najdete informaci, že jsou staré 3 až 5 tisíc let, tak to jsou nesmysly. Tady se od věku nebo stáří ví poměrně přesně, protože oni měli poměrně přesně dokumentováno, kdy který císař žil, od kdy do kdy byla příslušná dynastie. Tak z toho, co zatím jsme zkoumali, jsou ty pyramidy nejstarší, to je ten první čínský císař, 2. století, nebo už spíš 3. století před naším letopočtem, pak je západní Chan 200 až 0, 200 před naším letopočtem až 0, východní Chan 0 až 200, a pak jsou další dynastie jako Zong, Tang a to jsme už někde až 1000–1200 našeho letopočtu. Potom je tu období mezi, kde se pyramidy nestavily. To taky souvisí s tím, jaká je ta ideologie, že, a jaká je ekonomická situace té společnosti. A třeba Ming, ty nejnovější, to už byly také hrobky velmi důkladné, ale bez toho, že by u toho byly pyramidy. To se prostě změnil na věc názor. Takže ta tradice je fantasticky dlouhá, to je 1000 let.
Zdá se, že čínské pyramidy měly podobný účel jako egyptské. Císařové a jejich blízcí a vše, co potřebovali sebou pro posmrtný život. Sluhy, výstroj, výzbroj, zvířata, vše měli u sebe v pyramidě.
Ano, uvnitř pyramid musí být veliké bohatství. Co přesně v nich je?
Ono se to moc neví, protože prakticky dovnitř do ničeho, téměř do žádné, se ještě lidi nepodívali. Takže my nevíme, jestli v těch pyramidách něco je. Víme, že v některých případech tam není nic. Víme, že v některých případech je tam nějaký objekt. Říká se, že tu pyramidu prvního čínského císaře čínští vědci otevřeli, částečně prozkoumali, zjistili, že na to nemají dnes dostatečné množství finančních prostředků ani technických. Tak to zase zapečetili a šli od toho a je to ponecháno budoucím generacím. To pochopitelně vzbuzuje u fantastů velkou inspiraci, že tam nalezli mimozemšťany a doví co, si dovedete asi představit. Ale to už je jako taková věc, které se nevyhneme. Bylo by asi dobré, kdyby Číňané vydali nějaké obšírnější zprávy pro svět, co vlastně teda tam našli, aby to člověk nemusel pomocí sinologů, specialistů na Čínu, pracně dolovat.
Z Číny se informace dostávají těžko v mnoha oborech, nejen o pyramidách.
Mě ještě zarazila jedna věc, že pyramidy jsou postavené v podstatě z udusané hlíny, tedy žádné kamenné kvádry, jako u těch egyptských. Až si říkám, jak je možné, že vydrželi dodnes?
No tak já se za stolik nedivím, protože existuje spousta pyramid, třeba v Jižní Americe v Peru, které jsou z nepálených cihel z adobe a jsou v některých případech hodně zničené vodní a větrnou erozí, ale také se zachovaly a stojí, také jsou dostatečně staré. A tady je možná, že tam bylo nějaké obložení, že pak bylo rozebráno, ale spíš ne. Tady je na tom, co teď můžeme vidět, znát, že oni byli trochu zpevňovány menšími kamínky, takže mají také takovou stupňovou strukturu. Je na nich vidět, že se místama ta stěna jakoby prohne, jakoby měla tendenci propadat. Jestli je uvnitř něco v konkrétní pyramidě, nějaký dutý prostor, tak to má tendenci spadnout. To ano, ten materiál se prostě hýbe. A nahoře to má plošinky a některé plošinky jsou prohnuté a údajně tam i něco jako propadlo v některých případech. Takže samozřejmě není to tak odolné jako pyramidy v Egyptě, ale vzhledem k tomu množství, kolik toho tady je a k těm obrovským rozměrům se toho většina aspoň v nějaké podobě zachovala. V řadě případů je to taky záměrně zastavěno, zalesněno, takže tam máte křoví, vypadá to jako přírodní kopec a to pak tu erozi zpomaluje.
Je toho ještě hodně, co se o čínských pyramidách neví.
No to každopádně.
Mně ale vrtá hlavou jedna věc.
Jaká?
Proč nám tady o pyramidách vypráví astronom?
To je správná otázka. Je to proto, protože Jaroslav Klokočník čínské pyramidy studuje a zjišťuje, jestli náhodou nebyly orientovány podle vesmírných objektů na obloze.
A byly?
To už nám dnes říct nestihne, ale protože o tom teď vydal knížku, jistě na něco zajímavého přišel.
A prozradí nám to příště, doufám.
Já taky. Určitě ho pozveme.
Poslouchejte nás i za týden, naši milí posluchači. Těšíme se na slyšenou, jak autor Meteoru Petr Sobotka,
tak Kateřina Březinová.